Areena.
On tapahtumat suuret tapahtuneet. Kansan vaellukset ja murheet seuranneet. Sen kouriin joutui myös maani inkeri. En syrjässä saanut seistä myöskään minä.
Näin runoili Pietari Jääskeläinen, 52-vuotias Tahvalan talon isäntä karkotuspaikassaan Krasnojarskissa vuonna 1932. Pietari ja hänen perheensä oli karkotettu kotoaan Inkeristä Siperiaan. Saman kohtalon kokivat kymmenet tuhannet muutkin Inkerin suomalaiset Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Tässä Elävän historian jaksossa kerrotaan Inkerin suomalaisten historiasta 1930-40-luvuilla. Huikeista pakomatkoista, täpäristä pelastumisista, rohkeudesta ja kuolemasta. Minun nimeni on Irpi Väisänen. Monet meistä muistavat vielä, miten Mauno Koivisto vuonna 1990 kutsui Inkerin suomalaiset hajoamassa olevasta Neuvostoliitosta takaisin Suomeen, paluumuuttajina. Koivisto selvästi tiesi, mistä puhui. Historiallinen Inkeri sijaitsee Suomenlahden pohjukassa, nykyisen Pietarin kaupungin ympärillä. Sen suomalainen asutus syntyi, kun Ruotsi valtasi alueen 1600-luvun alussa. Ruotsin kuningas lupasi suomalaisille talonpojille verohelpotuksia, jos he suostuvat muuttamaan sodan autioittamille tiloille Inkeriin. Savolaisia ja karjalaisia talonpoikia lähtikin suurin joukoin näille uusille asuinsijoille. Ja sinne he myös jäivät, kun Inkeri suuren pohjansodan päätteeksi vuonna 1721 liitettiin takaisin Venäjän keisarikuntaan. Inkerin suomalaiset olivat maanviljelijöitä ja Venäjällä heistä tuli maaorjia. Mutta he onnistuivat kuitenkin säilyttämään oman kielensä ja luterilaisen uskonsa. Kun maaorjuus päättyi Venäjällä vuonna 1861, Inkerin talous ja kulttuuri nousivat uuteen kukoistukseen. Inkerissä alettiin perustaa suomenkielisiä kouluja, järjestöjä, sanomalehtiä ja laulukuoroja, vähän samaan tapaan kuin Suomessakin tuohon aikaan. 1920-luvulle tultaessa Venäjällä oli tehty vallankumous, tsaari kukistettu ja kommunistit nousseet valtaan. Suomen sisällissodan jälkeen Inkerin seudulle oli tullut lisää suomalaisia, kun hävinneitä punaisia pakeni itärajan yli Neuvosto-Venäjälle. Vuonna 1926 Inkerin alueella laskettiin olevan 115 000 suomalaista. Suurin osa heistä Inkerin suomalaisia. Vielä hetken aikaa elämä sai jatkua vanhaan malliin.
Tässä olisi tämä sukukuva keltosta Inkeristä vuonna 2021.
Joo, siinä on paljon väkeä.
Siinä on 30 jääskeläisten suvun jäsentä.
Hän on Anni Röiter, omaa sukua jääskeläinen, historian tutkija ja Inkerin suomalaisen suvun Vesa. Anni Röiter on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Suomalaiset Stalinin puhdistuksissa ja tutkinut Inkerin suomalaisten ja siinä ohessa oman sukunsa historiaa väitöskirjaksi asti.
Ketäs tässä kuvassa sitten on?
No tässä keskellä istuu Helena, vanha äiti, voisi sanoa tämmöinen perheen matriarkka. Ja hänellä on päällään tämmöinen kelttolainen perinteinen puku. Mm-hmm. Eli siihen kuuluu pitsimyssy ja tämmöinen ruutumekko. Sitten tässä istuu ympärillä viisi hänen poikaansa, vaimoineen ja lapsineen. Ja heistä näkee, että he ovat aika hyvinvoivia. Heillä on puvut päällä ja kravatit kaulassa ja naisilla mekot päällä. Sitten tässä on Pietari Jääskeläinen, joka on isovaarini ja hänen vaimonsa Katariina. Ja poika Juhani, eli oma isoisäni. Ja hän tosiaan sitten lähti opiskelemaan Suomeen vuonna 1925. Ja ympärillä on sitten Juhanin siskoja ja veljiä, hänen serkkujaan ja setiä ja tätejä.
Sinun tutkimaasi jääskeläisen klaaniin kuuluu siis 33 ihmistä. Niin millaista väkeä he olivat?
No he olivat aika tavallisia maanviljelijöitä. He asuivat tässä ihan lähellä Leningradia, silloista Pietaria. Matkaa Pietariin oli vain 15 kilometriä. Ja heillä oli pienet maatilat, että he olivat perinneet ne edelliseltä sukupolvelta, mutta edellinen sukupolvi oli elänyt maorina. Eli nämä tilat olivat aika pieniä, mutta he olivat aika kovia tekemään töitä ja kävivät kauppaa Pietarissa. Ja he sitten vaurastuivat tämmöisellä pienellä kaupankäynnillä ja sitten näiden pienten tilojen viljelyllä. He olivat tämmöisiä vankkoja luterilaisia, aika perinteisesti elivät ja lapset kävivät suomen kielessä koulussa. Ja tämä Pietari isovaari, niin hän päätyi sitten ottopojaksi varakkaalle talonpojalle ja hän sitten peri tämän maatilan.
Vähän isomman kuin veljet.
Kyllä, kyllä. Että se oli sitten tämmöinen varakkaampi tila ja he olivat aika hyvinvoivia talonpoikia.
Sinä olet tutkinut oman sukusi ja muidenkin inkeriläisten vaiheita Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Niin millaisia lähteitä sinä olet käyttänyt?
Ensinnäkin minulla on ollut käytössä Pietari Jääskeläisen päiväkirja, että hän kirjoitti koko karkotusmatkansa Siperiaan päiväkirjaa ja sitten hän kirjoitti myös kirjeitä ja runoja. Ja näitä kirjeitä kirjoitettiin sitten paljon sukulaisten kesken ja näitä kirjeitä päätyi sitten isoisälle eli Juhanille Suomeen asti. Ja näitä suvukirjeitäkin oli 30-luvulta noin 80 kappaletta. Ja sitten myös sukulaiset haastatteli toisiaan. Eli Suomessa tehtiin paljon haastatteluja jo vuodesta 60 lähtien, kun sukulaiset kävi Suomessa, niin näitä haastateltiin sitten sukulaisia ja laitettiin ihan nauhalle tai kirjoitettiin ylös. Ja itse olen sitten jatkanut näitä haastattelujen tekoja. Aluksi haastattelin sukulaisia ja sitten myöhemmin olen haastatellut muita inkerin suomalaisia. Ja sitten olen käyttänyt myös paljon eri arkistolähteitä, että olen käynyt arkistoissa ja sieltä löytyi lisää näitä inkerin suomalaisten kirjeitä ja haastatteluja ja sitten ihan näitä muitakin tietoja.
Inkerin suomalaisten elämä mullistui vuonna 1929, kun Neuvostoliitossa aloitettiin maatalouden kollektivisointi. Maaseudulle perustettiin yhteistiloja, kolhooseja ja maanviljelijöitä alettiin painostaa liittymään niihin. Inkerissäkin maanviljelijöiden elämä muuttui hyvin tukalaksi, kertoo Anni Röytter.
No aluksi ihmisiä yritettiin tälleen vapaaehtoisesti suostutella kolhoosiin, eli että he olisivat antaneet nämä omat pienet maatilansa ja varansa ja hevosensa elämänsä tavallaan ilmaisiksi sinne kolhoosiin. Ja he olivat kumminkin vasta päässeet niin kuin omilleen talonpojiksi. Et suurin osa halusi olla itsenäisiä talonpoikia. Mutta sitten osa köyhemmistä talonpojista saattoi liittyä kolhoosiin. Keltossakin oli kuulemma 100 taloa ja näistä sitten 8 liittyi kolhoosiin aluksi. Eli aika pieni vähemmistö.
Niin, siinä oli painostusta sitten.
Joo, ja sitten kun ei liitytty vapaaehtoisesti, ne alettiin painostaa ihmisiä kolhooseihin. Ja nämä monet, jotka kävisivät näissä kylissä, he olivat näitä punasuomalaisia, jotka olivat tulleet sitten Suomessa ja olivat sotineet Suomessa, niin he tulivat sitten työläiset näihin kyliin ja sanoivat, että nyt jos et liity kolhoosiin, niin sitten Siperia odottaa. Että tämä alkoi olla sitten aika voimakas tämä painostaminen, että saattoi näissä kyläkokouksissa olla asepöydällä ja sillä sitten paukutettiin pöytään. Mutta sitten osa näistä talonpojista sanoi, että he lähtee mieluummin Siperiaan kuin kolhoosiin. Että heidän mielestään se oli tavallaan paluuta menneisyyteen, jolloin oltiin maorina.
Tämmöinenhän tietysti herättää ihmisissä tosiaankin niin kuin vastarinta. Niin minkälaisia muotoja se inkeriläisten vastarinta siellä otti?
Ensin ihmiset yritti kyllä puhua näissä kyläkokouksissa tätä kolhoosin ajatusta vastaan. Eli sukulaiset sanoi sitten tämä Antti Jääskeläinen, että kun veljeksetkään ei sovi asumaan samassa talossa keskenään. Että jokainen hankkii oman talon ja oman tilan ja omat työt, niin miten tämä kolhoosi onnistuu sitten, kun tuntemattomat ihmiset pannaan samaan katon alle. Mutta nämä sukulaiset leimattiin kulakeiksi tai niin kuin vastarintaisiksi tämän puheen takia Ja sitten kun heiltä vietiin se oikeus siihen tilan tuottoon, niin ei ollut mitään järkeä enää tehdä töitä tilan hyväksi. He lopettivat työnteon. He jättivät yhden lehmän ja muut sitten laittoivat pataan, koska silloin saattoi olla ongelma se, että oli enemmän kuin yksi lehmä. Ja sitten oli tämmöisiä vähän pilkkalauluja ja kaikenlaista jäynää keksittiin sitten kyllä näille viranomaisille.
Naiset järjesti kirkossa jonkinlaisen sabotaasin.
Joo, eli kirkkoihinhan tuotiin Jeesuksien ja muiden tämmöisten jumalallisten kuvien tilalle sitten tuotiin Leninin ja Stalinin kuvia. Eli tavallaan näistä kirkoista tehtiin tämmöisiä propagandapaikkoja. Ja eräissäkin kirkossa sitten tosiaan, kun sinne oli tuotu kovalla vaivalla Stalinin ja Leninin kuvat, niin yöllä sitten naiset vaihtoi ne takaisin näihin muihin kirkokuviin.
Inkeriläiset talonpojathan yrittivät pyytää apua Suomesta. Minkälainen juttu se oli?
Joo, eli sukulaiseni olivat mukana laatimassa tämmöistä Inkerin suomalaisten talonpoikien kirjettä. Sen nimi oli Hätähuuto Inkeristä. Vuonna 1931 he kokoontuivat salaa taloon, jossa oli muistaakseni 30 yli talonpoikaa. Ja he laativat kirjeen, jossa pyysivät Suomen hallitusta vetoamaan Neuvostoliittoon, että ne lopettaisi nämä karkotukset ja muunkin kulttuurin vainon ja propagandan kouluissa ja muun. Ja eräs sukulaiseni tosiaan sitten tämmöinen vanjasetäni kiersi sitten talon ympärillä ja tarkisti, ettei siellä ole ketään kuuntelemassa. Ja tämä kirja päätyi tosiaan Pietarin konsulaatin avustuksella sitten Suomeen asti. Ja se oli välillä sitten piilotettuna samovaarissa ja ilmeisesti konsulaatin tämmöisessä hevosen heinä, missä kulutettiin heinää sitten Suomeen. Niin se oli sitten piilotettuna tämä kirja. Ja se päätyi Suomeen ja hallitus sen käsitteli ja antoi sitten nootin Neuvostoliitolle, että näiden karkotusten pitäisi loppua. Mutta Neuvostoliitto sitten antoi 2 vastanoottia ja sanoi, että Neuvostoliiton sisäisiin asioihin ei pitäisi puuttua.
Inkeriläiset sai kuitenkin julkisuutta tälle asialle.
Kyllä. Eli tämä Inkerin kysymys oli esillä suomalaislehdistössä. Näitä kirjeitä julkaistiin, mitä tuli sitten rajan takaa, niin julkaistiin lehdissä. Ja sitten isoisäni oli mukana järjestämässä mielenosoitusta. Oli tämmöinen aika isokin mielenosoitus, 500 marssi sitten tuonne Neuvostoliiton suurlähetystölle. Ja asia oli julkisuudessa Suomessa, mutta muuallakin Euroopassa. Eli esimerkiksi isoisäni Juhani kävi sitten ihan Hollannissa asti puhumassa asiasta ja myös Kansainliitossa käsiteltiin asiaa.
Kansainvälisen julkisuuden myötä tilanne tuntui hetkeksi rauhoittuvan ja Inkerin suomalaiset kiittelivät Suomen hallitusta avusta. Pietari Jääskeläisen perhettä tämä ei kuitenkaan enää ehtinyt auttaa. Heidät karkotettiin Siperiaan huhtikuussa 1931. Pietarin tytär Eeva muisteli myöhemmin karkotusyön tapahtumia.
Noin 2:30 yöllä heräsimme jyskytykseen. Isä meni avaamaan ja kysyi, kuka siellä? 3 tuntematonta miestä tuli sisään ja he sanoivat, ovatko kaikki kotona? No kyllä. Herättäkää kaikki, pukeutukaa ja olkaa valmiina. Isä herätti ja kaikki nousivat rauhallisesti. Yksi miehistä otti paperin, jossa luki lain pykälä, että niin ja niin paljon olette velkaa valtiolle, velkoja ei ole maksettu, nyt teidän pitää tänä päivänä jättää koti ja kaikki ja lähteä, mihin teidät viedään. Myllyojan asemalle oli jo koottu paljon kansaa. Melkein koko Kelton kansa korjautui sinne, kellä oli omaisia saattamaan, mutta ketään ei laskettu lähellekään vaunuja. Ne olivat härkävaunuja, joihin meidät lastattiin niin kuin sillit pyttyyn. Yhteen vaunuun noin 42 henkeä. Siinä oli pikkulapsia, vanhuksia, kaikenlaisia. Kun oli saatu vaunu täyteen, pantiin ovet kiinni. Kun junan pyörät alkoivat pyöriä, niin kaikista vaunuista kuului laulu.
Jumala on tilinnamme ja vahva turva aivan. On miekkamme ja kilpemme.
Junan junavaunuihin sullottiin tässä ensimmäisessä karkotusaallossa vuosina 1929-31 arviolta 18 000 Inkerin suomalaista. Heidät kyydittiin Siperian perukoille tuhansien kilometrien päähän kodista. Junan jyskytystä kuunteli myös Pietari ja Katariina Jääskeläisen 12-henkinen perhe. Mukana oli kolme aikuista poikaa, 4 keskenkasvuista tytärtä, Miniä vauvansa kanssa ja Pietarin ottoisä Jaakko, joka oli lähtenyt vapaaehtoisesti perheen mukana karkotukseen. Matkaa tehtiin 5000 kilometriä ja se kesti 10 päivää. Perillä Krasnojarskissa odottivat piikkilangoilla ympäröidyt parakit, kertoo Pietari Jääskeläinen päiväkirjassaan.
Kun saavuttiin parakkeihin, meidät sulottiin kuin sillit pyttyyn. Osasto, jossa olemme, on noin 8 syliä pitkä, ehkä saman levyinen, ilman minkäänlaista ilmanvaihtoa. Ja vain yksi ovi saa toimittaa kaiken. Kaksinkertaiset naarit, jossa sai nukkua ja syödä, jos kellä sellaista on, sillä täällä sitä harvoin tarjoillaan. Lattiat, naarit, seinän vieret, kaikki oli täynnä nukkuvia ja kaikkialta kuului sydäntä särkevä voihke. Tuossa lepää rinnatusten kaksi sairasta lasta ja tässä rinnallani lepää vaimo. Tuskin jaksaa suutansa availla. Vierellänsä 5 alaikäistä lasta, joita vanhin tytär hoitelee. Isä on lähetetty muualle töihin. Ihme oli se, että eilen annettiin lapsille ruokaa.
Olot Krasnojarskin etappileirissä olivat surkeat. Ruokaa oli hyvin vähän ja ahtaissa parakeissa taudit alkoivat levitä. Lapsia ja vanhuksia kuoli. Jääskeläisen perhe komennettiin kuitenkin pian jatkamaan matkaa syvemmälle Siperiaan, Jelisavetkan kaivoskylään, kertoo Anni Röytär.
Tämä perhe jaettiin kahtia, eli nämä hyväkuntoiset pojat lähetettiin edeltä. Ja he olivat tosiaan nuoria miehiä, niin he joutuivat kävelemään sinne Siperian keskelle taigan halki. Ja tämä matka oli siis 600 kilometriä. Ja heidät talutettiin sitten, heillä oli vartijat mukana. Ja sitten tämä Pietari vaimonsa ja näiden lasten kanssa, jotka olivat siis tyttöjä, Miniä oli sitten vielä pienen vauvansa kanssa, niin he lähtivät perästä laivalla ja heillä tämä matka kesti 2 vuotta. Ja he joutuivat siinä matkalla pysähtymään Jeniseiskissä. Ja siellä sitten he kokivat aikamoisen nälänhädän, että heillä oli sitten tosi vähän ruokaa. Ja myös siellä oli lavantautiepidemia. Ja tämä sulovauva kuoli siihen lavantautiin ja myös tämä ottoisä Jaakko kanssa menehtyi tässä matkalla.
Pietarihan pitää koko ajan siellä sitä päiväkirjaa. Mitä hän tästä vaiheesta kirjoitti?
Hän piti oikeastaan ihan tämmöistä nälkäpäiväkirjaa. Että paljon oli jauhoja jäljellä ja kohta jauhot loppuvat ja nyt ei ole enää mitään syötävää. Ja hän myös kävi hakemassa sitten pettua metsästä, kun hän muisti Saarijärven Paavo-tarinan. Niin hän sitten siitä muisteli, että pettuahan voisi lisätä jauhoihin. Mutta sitten tämä Eeva-tytär, joka oli päässyt sitten paikallisille piiaksi, tavallaan lastenhoitajaksi – niin hän sitten pelasti perheen sillä tavalla, että hän sai jauhoja palkaksi ja tavallaan elätti sitä perhettä.
Eeva oli 15.
Eeva oli ehkä 15 silloin, joo.
No sitten lopulta saavutaan tänne määränpäähän Jelisavetkan kaivoskaupunkiin. Niin minkälainen paikka se oli?
No se oli jossain mielessä luonnonkaunis siperialainen paikkakunta. Siellä oli vuoret ympärillä ja suuret metsät ja joet. Mutta sehän oli siellä todella kaukana kaikista. Siellä ei ole minkäänlaista maantietä esimerkiksi. Sinne tultiin tosiaan jokia pitkin tai kävelemällä. Ja siinä oli lähellä tämmöinen suurempi kaivosalue, missä sitten monet sai töitä, kultakaivosalue. Ja tosiaan Pietari tuli sitten naisten kanssa sinne Jelisavetkaan. Ja siellä sitten he yhtäkkiä tapasivatkin nämä pojat Siperian keskellä. Eli tässä oli tämmöinen perheen yhdistäminen, kuten viranomaiset oli luvannut, mutta viranomaisiin ei niin luotettu siihen aikaan.
No miten se perheen elämä siellä sitten järjestyi?
Perheen elämä järjestyi sillä tavalla, että nämä pojat oli päässyt kumminkin töihin sepäksi ja sepän apulaiseksi ja sitten kultakaivokseen töihin. Ja Pietarikin sitten pääsi puusepäksi. Eli heitä oli sitten kumminkin 4 työssäkäyvää miestä, niin he sai palkkaa ja pärjäs sitten kumminkin jotenkin siellä. Ja tytöt pääsi sitten kouluun. Nämä nuorimmat ja sitten nämä vähän vanhemmat joutui sahaamaan puita aluksi. Mutta hekin sitten pääsivät vähän parempiin hommiin myöhemmin koululle töihin ja näin.
No miten se ruokapulma ratkaistiin?
He alkoivat viljellä siellä maata. Vaikka paikalliset eivät olleet viljelleet, mutta he sitten kumminkin ryhtyivät tämmöisen hommaan.
Niin, paikalliset eivät siis lainkaan uskoneet, että voisi viljellä.
Ei, että heidän mielestään siellä oli liian kylmä, mutta meidän sukulaisilla oli kuulemma tämmöinen kikka, että he ottivat lämpimät tuhkat, veivät sitten maahan, jossa oli roudassa ja tavallaan niin kuin lämmittivät sitä maata ja se tuhka oli sitten myös tämmöinen lannoite.
Mm-hmm. Joo, ja saivat kasvatettua perunaa ja?
He saivat kasvatettua yllättävän paljon kaiken näköistä. He pyysivät sukulaisilta siemeniä sinne. Heillä oli marjoja ja perunoita ja muutakin sitten kasvattivat siellä. Ja oli aika mielenkiintoinen tieto, että he huhtoivat kultaa siellä. Eli heillä oli tämmöinen oma systeemi, että koko perhe saattoi vapaa-aikana mennä huhtamaan kultaa. Heillä oli tämmöinen itse rakentamansa puinen laitekin, millä he huhtoivat kultaa. Ja kullalla sai sitten ostettua paikallisesta kaupasta ruokaa, konvehteja, säilykkeitä, vaikka mitä. Pietari sitten kirjoitti, että kullalla sai ostettua paljon asioita.
Inkerin suomalaiset karkotetut eivät olleet varsinaisesti vankeja, mutta eivät he olleet vapaitakaan. Töihin piti mennä sinne, minne käskettiin. Jelisavetkassa karkotettujen piti käydä kerran kuussa ilmoittautumassa salaisen poliisin upseerille ja liikkua sai korkeintaan 30 kilometrin säteellä karkotuspaikasta. Karkaaminen oli ankarasti kielletty. Mutta kuten juuri kuulimme, toimeliaat jääskeläiset saivat järjestettyä perheelleen leipää ja lämmintä näissäkin oloissa. Jo saapumista seuraavana syksynä 1933 Pietari saattoi kirjoittaa rauhoittavan kirjeen veljelleen Vanjalle.
Eletään kuin kotona ainakin, uudessa talossa. Asunto on välkki, työmaat ihan lähellä. Toimeentulo on tyydyttävä tällä kertaa. Perunoita kasvoi 12 säkkiä. Porkkanoita 4 säkkiä, punajuuria 6 säkkiä. Tarhassa oli marjoja niin paljon kuin kerkesi ja kehtasi poimia. Elämämme on hyvin vapaata, sama kuin vapaaehtoisilla.
Kotona Inkerissä asiat olivat kääntyneet aina hullumpaan suuntaan. Pietarin 4 veljeä vangittiin kuka mistäkin syystä ja lähetettiin vankileireille. Poikien vanhan äidin Helenan kotitalo takavarikoitiin ja Helena häädettiin niin, ettei hän saanut mukaansa kuin vähän ruokatavaroita ja kuolin vaatteet, jotka oli itselleen ommellut. Helena Jääskeläinen kuoli 75-vuotiaana vuonna 1932 tietoisena siitä, että hänen perheensä oli viskottu hajalleen kaikkiin maailman tuuliin. Pietarin Antti-veli oli jo vangittu, mutta hänen perheensä oli vielä saanut jäädä Inkeriin. Olot eivät kuitenkaan olleet kaksiset. Tuolloin 17-vuotias Toivo-poika kuvasi myöhemmin tilannetta näin.
Isä oli vangittu. Omaisuus oli viety pois. Maata ei ollut. Äiti ei päässyt mihinkään töihin. Piti ajatella, mistä sai päivän leivän. Puolipäivä olin koulussa. Puolilta päivin läksin äitiä auttamaan torille, perunoita kauppaamaan. Hän sai säkin 2 ostettua ja myi kiloittain. Jäi koulunkäynti vähän hataran puoleiseksi. Toisille köyhille lapsille annettiin koulun kautta ruokaa joko halvemmalla hinnalla tai kokonaan ilmaiseksi. Mutta kun meidät oli tehty kulakeiksi, niin meille ei annettu koulun kautta mitään.
Vuonna 1935 Inkerissä alkoi toinen karkotusten aalto. Stalin aavisteli ehkä sodan syttymistä ja pyrki tyhjentämään rajaseudut vähemmistökansallisuuksista. Inkerin suomalaiset olivat epäilyttäviä, koska heillä oli kiinteät suhteet Suomeen. Juniin lastattiin tällä kertaa arviolta 27 000 Inkerin suomalaista. Toivo Jääskeläinen, hänen pikkusiskonsa Hilma ja äiti Katarina lähetettiin Keski-Aasiaan, Kazakstanin kuumille aroille. Hilma kuvaili oloja karkotuspaikassa.
Kevät kun tuli, ei näkynyt pilviä taivaalla. Kylvettiin puuvillaa. Sitten oli jo niin kuuma. Aurinko oli niin kuuma. Se oli kamalaa, kun oli oikein kova pöly. Kun panit kananmunan pölyyn, niin se kypsyi ihan hyvästi. Ja paljain jaloin kun menit, niin jalat paloivat.
Keski-Aasiassa oli kesällä todella kuumaa ja kuivaa ja sitten talvelta se oli kylmää ja sato lunta. Eli se oli hyvin niin kuin vaikeat luonnon olosuhteet. He joutuivat yleensä puuvilla arolle, eli tämä aro muokattiin puuvilla viljelyksalueeksi ja siinä tehtiin tämmöisiä kanavia. Ja tämä vesi, mitä he joivat, oli sitten sieltä kastelukanavista ja se kuulemma näytti ihan maitokahvin väriseltä, eli se oli saastunutta se vesi. Ja siellä sitten oli tosi paljon erilaisia kulkutauteja ja nälkää. Eli se oli aluksi todella, todella hurjat olot. Eli heitä kuoli tosi paljon aluksi.
Mites Hilmalle ja Toivolle siellä kävi?
No Hilma ja Toivo, niin he asuivat semmoisessa kuin Pahtaaralin sovhoosi, joka oli kanssa tämmöinen puuvilasovhoosi. Ja he joutuivat sitten peltotöihin. Hilma oli vasta 12, kun hän joutui sitten kuokkimaan maata ja kantamaan säkkejä ja Toivo sitten kantoi vettä näille pellon prikaadeille, eli ketkä teki töitä täällä pelloilla. Ja sitten hän sai siellä malarian. Hän oli semmoinen 17-vuotias poika siinä kohtaa. Ja lääkäri sitten sanoi Toivolle, että nyt kannattaa paeta, että muuten menee henki. Eli että hänen terveys ei kestä sitä ilmanalaa. Hänen äitinsä sitten säästi varoja sillä tavalla, että kävi myymässä omaisuutta torilla ja varusti sitten Toivolle pakorahat.
Ja Toivo todella lähti sieltä karkuun.
Joo, eli Toivo lähti sitten kolmen ystävänsä kanssa sieltä Pahtaarallista. Siellähän oli vartijoitakin paikalla, mutta he lähti yöllä ja he meni sitten näitä kuivuneita kastelukanavia pitkin semmoiselle pienelle paikallisjuna-asemalle, josta he pystyivät sitten hyppäämään junan kyytiin. Ja näitä paikallisjunia ei samalla tavalla tarkastettu kuin näitä pidemmän matkan junia. Eli he ostivat tämmöisiä lyhyen matkan lippuja, mutta nämä rahat sitten loppu kesken ja Toivokin joutui sitten menee siellä hattuhyllyllä sitten matkustamaan loppumatkan tänne Leningradiin.
Hän päätyi Leningradiin ja miten se matka siitä jatkui?
He menivät sitten kotikylää kohti ja he ajattelivat, että he menevät yöllä sinne kotikylään, kun on pimeä. Ja he olivat unohtaneet, että eihän täällä Suomen lähistöllä tule kesällä pimeää. Niin odottelivat siellä jonkin aikaa. Toivo meni sitten sukulaisille, mutta nämä sukulaiset olivat aika peloissaan. He ottivat hänet kyllä sinne kotiin asumaan, mutta hän joutui asumaan koko aika piilossa sitten ja piileskelemään siellä keltossa.
Toivo sitten sinne uskaltanut jäädä.
Joo, että hän sitten joutui kiinni parikin kertaa siellä keltossa, että hän joutui kyläneuvostoon jo kuulusteltavaksi ja sitten hän pakeni sieltä ihan poliisilaitoksen ikkunastakin ja hän sitten lähti kohti pohjoista Kuolan niemimaata, Lappia ja hänellä oli tämmöinen suunnitelma, että hän olisi sitten paennut sieltä Lapin kautta Suomeen.
Karkotuspaikoista pakeneminen oli ilmeisen tavallista. Jääskeläisten suvun karkotetuistakin puolet pakeni jossain vaiheessa. Anni Röytter on väitöskirjassaan tulkinnut, että nämä pakomatkat olivat osa Inkerin suomalaisten aktiivista vastarintaa. Inkerin suomalaisten tarinahan esitetään tavallisesti surkeana kärsimyshistoriana, mutta Röytterin mukaan tälle tarinalle on olemassa vastakertomuksia. Inkeriläiset kapinoivat jo kotona maatilojensa viemistä vastaan. Karkotuspaikoissa he pitivät kiinni omasta kulttuuristaan, juhlivat joulua ja juhannusta ja lähettivät lapsensa virpomaan pääsiäisenä, vaikka ateistisessa Neuvostoliitossa näitä juhlapyhiä ei suosittu. Karkotuspaikoista karkaamiset olivat osa tätä samaa vastarintaa. Karkurit jäivät kyllä yleensäkin kiinni tai ainakin joutuivat piileksimään vaikeissa oloissa, mutta yritystä kuitenkin oli. Toivo Jääskeläisen tarinaan palaamme vielä myöhemmin. Vuosina 1937-38 Stalinin terrori kiihtyi äärimmilleen. Sen julkilausuttuna tavoitteena oli nyt kommunistisen puolueen puhdistaminen epäilyttävistä aineksista, mutta terrori kohdistui jokseenkin sattumanvaraisesti kymmeniin miljooniin ihmisiin. Tämä vaino koitui monen Neuvostoliitossa asuneen suomalaisenkin kohtaloksi. Myös Inkerin suomalaisia alettiin taas etsiä ja pidättää karkotuspaikkoja myöten. Jelisavetkassa Pietari Jääskeläisen perhe oli jo ehtinyt kuulla huhuja pidätyksistä. Ja kun heidän vuoronsa tuli, kaikki olivat valmiina. Maria Kajavan elämäkerrassa kerrotaan pidätyksestä.
Pietari Jääskeläinen ja hänen kolme poikaansa istuivat jo valmiiksi pukeutuneena penkillä. Lakki vain päähän ja he voisivat lähteä. Marin ja Helenan tultua Pietari pyysi miliseiltä lupaa siunata perheensä. Nämä suostuivat ja käänsivät päänsä pois. Mari polvistui Pietarin eteen tämän vaimon, neljän tyttären ja Minian kanssa, ja Pietari siunasi heidät. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Noutajat jo hoputtivat. Miehet painoivat lakin päähänsä ja lähtivät ulos. Pietari Jääskeläinen kääntyi ovelle ja sanoi: kuka tietää, vaikka vasta rajan toisella puolella tavattaisiin.
No kuinka heille oikein kävi?
Pietari poikineen ja sitten oli mukana myös muita Inkerin suomalaisia ja sitten myös muita kansallisuuksia vangittiin keväällä 1938 ja heidät vietiin kuulusteltavaksi ja ilmeisesti jollakin tavalla myös pahoinpideltiin sitten ja kaksi näistä nuorimmista pojista pääsi sitten pois, tämä Matti ja Pekka, ja heiltä vaadittiin sitten allekirjoittamaan tämmöinen paperi, että he ei kerro, mitä siellä on tapahtunut. Mutta sitten tämä Simo, vanhin poika ja Pietari, heidät tuomittiin ja perheelle kerrottiin, että he saivat tuomioksi 10 vuotta vankeutta ilman kirjanvaihto-oikeutta. Ja perhe eli täysin epätietoisuudessa, että onko se elossa tai kuolleita vuosikausia. Ja sitten 50-luvulla vasta tuli sitten kirje, jossa näiden Simon ja Pietarin maine oli palautettu. Eli heidät oli vangittu ilman niin kuin oikeaa syytä, mutta siinä sanottiin, että he olivat kuolleet luonnollisen syyn takia sodan aikana siellä vankeudessa. Mutta tämä oli ihan selkeä valhe. Ja sitten vasta paljon myöhemmin selvisi, että heidät oli telotettu samana vuonna, kun heidät oli vangittu. Eli vuonna 1938.
Stalinin vainoissa teloitettiin arviolta 13 000 Inkerin suomalaista ja 8 000 muuta suomalaista. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kesällä 1941. Suomi oli sotinut talvisotansa ja lähti nyt uudelleen sotaan Saksan rinnalla. Jääskeläiset olivat tässäkin mukana.
Minun laskujeni mukaan Suomen armeijan leivissä oli siis 3 jääskeläistä. Oli sinun isoisäsi Juhani, sitten Suomeen vuonna 1937 painut Juhanin isoveli Jaakko ja sitten heidän serkkunsa. Tämä Kazakstanista karkumatkalle lähtenyt Toivo. Niin miten ihmeessä Toivo oli päätynyt Suomen armeijaan?
Toivo tosiaan pakeni sinne Suomen rajalle Kuolaan, mutta hän jäi kiinni ja hän joutui puna-armeijaan. Ja puna-armeijassa hän yritti sitten päästä Suomen puolelle sillä tavalla, että hän antautuisi. Ja kun Toivo antautui, niin tämä sotilas, joka hänet vangitsi, niin kysyi, että miten puhut noin hyvää suomea. Ja Toivo sanoi, että hän on suomenkielinen, inkerisuomalainen. Ja sitten hän kertoo, että hänellä on serkku myös Suomessa, semmoinen kuin Juhani Jääskeläinen. Ja tämä sotilas, joka oli vanginnut hänet, sanoi, että mutta meillähän on samanniminen sotilaspastori. Eli he tapasivat sitten saman tien siellä sodan keskellä serkukset.
Uskomaton juttu. No miten tämän kolmikon kävi sitten loppujen lopuksi?
No tämä Jaakko, joka oli taistelulähettinä, niin hän sitten kaatui vuonna 1941 Itä-Karjalassa. Ja sitten Juhani oli sotilaspastorina, niin hän lähti Inkeriin, kun Saksa oli vallannut Inkerin. Niin hän oli sitten sotilaspastorina sitten myöhemmin Inkerissä ja sitten myöhemmin myös Heemopataljoona sotilaspastorina. Ja Toivo sitten taisteli Suomen puolella Neuvostoliittoa vastaan ja myöhemmin myös sitten Saksaa vastaan Lapissa.
Suomalaisten joukot etenivät pitkin Karjalan kannasta kohti Leningradia ja Saksa hyökkäsi Suomenlahden eteläpuolella. Leningradin kaupunki saarrettiin ja osa Inkerissä vielä olevista suomalaisista jäi tämän saartorenkaan sisälle. Elintarviketilanne heikkeni nopeasti ja piiritetyt alkoivat kärsiä nälkää. Suomalaiset olivat nyt Neuvostoliiton vihollisia ja vihollisina Inkerin suomalaisiakin kohdeltiin. Talvella 1942 heidät määrättiin pakkosiirrettäviksi alueelta. Tässä karkotusten kolmannessa aallossa 30 000 Inkerin suomalaista kuljetettiin piiritysrenkaan läpi jäätyneen Laatokan poikki ja sen toisella rannalla heidät lastattiin juniin.
Silloin nälkiintyneet suomalaiset ja muutkin Leningradin piirityksestä, niin he joutuivat härkävaunuihin, tämmöisiin junavaunuihin, missä ei yleensä ollut muuta kuin laverit, ei välttämättä ollut kohden lämmintäkään. Niin heidät sitten pantiin 40 ihmistä samaan junavaunuun ja nämä junakuljetukset kesti todella kauan sota-aikana. Ne kesti usein yli kuukauden ja kun ihmiset oli nälästä heikkoja, niin kaikki kulkutaudit alkoi levitä, ihmisiä kuoli nälkään ja on arvioitu, ehkä noin kolmasosa suomalaisista kuoli sitten junakuljetuksen aikana.
Niissä vaunuissa oli myös jääskeläisiä.
Joo, kyllä. Eli Pietarin veli Simo ja hänen vaimonsa Mari ja heidän tyttärensä, niin he matkustivat sitten tässä junassa. Ja Simo, joka oli ollut vankileirillä ennen tätä Leningradin piiritystä, niin hän oli hyvin huonossa kunnossa, niin hän sitten kuoli nälkään tässä junassa. Mutta Mari tyttärinen sitten jatkoi matkaa.
Minkälaisiin oloihin Inkerin suomalaiset tällä kertaa sitten joutuivat?
No he joutui aika vaihteleviin oloihin. Eli osa Inkerin suomalaiset joutui sitten vielä tämän junamatkan, joka siis kesti kuukauden, niin sen jälkeen osa heistä joutui näitä Siperian pitkiä suuria jokia, niin ihan sinne Jäämeren rannoille asti. Ja ihmisiä saatettiin jättää ihan rannalle, esimerkiksi jonkin joen rannalle, ja sanottiin, että tästä ihan pitää nyt sitten elää ja monet sitten kaivoi maakuoppia ihan ja teki tämmöisiä alkeellisia asumuksia. Ja sitten kun oli vielä kylmää ja pakkasta, niin eihän se sitten usein hyvin käynyt. Vähän erää kysymys, että oliko siinä tarkoituskin päästä osasta eroon.
Mites nämä sinun sukulaisesi, Maria, hänen kolme tytärtään, niin mites he selvisivät?
No he selvisivät sitten Siperiaan. Ja mielenkiintoista kyllä, että nämä edelliset sukulaisethan sitten oli jo se Siperiassa.
Näitä Pietarin lapsia.
Pietarin lapsia. Että he kohtasivat sitten toisensa siellä Siperiassa. Ja muistan semmoisen tarinan, että kun he tuli sinne, niin he söivät kaikki perunat kuorineen. Ja sukulaiset katsoivat, että nyt taitaa olla kyllä nälkäisiä ihmisiä, kun syövät sille ahmimalla.
Suurin osa Inkerin suomalaisista jäi kuitenkin Saksan miehityshallinnon alle. Sotiva Suomi tarvitsi kipeästi lisää työvoimaa ja neuvotteli saksalaisten kanssa Inkerin suomalaisten siirtämisestä Suomeen. Vuosina 1943-1944 Suomeen tuli 63 000 Inkerin suomalaista pakolaista. Anni Röytterin isoisä Juhani Jääskeläinen oli Inkerissä järjestelemässä tätä suurta muuttoa. Suomessa tulijat pantiin heti töihin ja osa miehistä liittyi Suomen armeijaan. Sota päättyi välirauhaan kesällä 1944. Neuvostoliitto alkoi vaatia Suomeen asettuneita Inkerin suomalaisia palaamaan takaisin, kertoo Anni Röytter.
Rauhanehtojen mukaan Inkerin suomalaiset saivat niin kuin valita, että olisivatko he lähteneet vai eivät, mutta tieto oli hyvin niin kuin epävarmaa, että Suomen viranomaiset eivät kyllä mitenkään selkeästi kertoneet, että oli vapaaehtoista. Ja silloin Neuvostoliiton virkamiehet kävivät sitten puhuttelemassa inkerin suomalaisia ja perheitä ja järjestivät tämmöisiä tapahtumia, että nyt kannattaa lähteä Neuvostoliittoon. He saattoivat käydä yhden perheen luona niin kuin ihan 3 kertaa ja monet olivat siinä luulossa myös, että tämä on pakollista ja liikkuu kaikkia huhuja, että jos ei nyt lähde, niin sitten seuraavalla kerralla lähdetään pakosti ja sitten käy huonosti. Ja inkerisuomalaista oli neuvostokansalaisia, niin he ajattelivat, että heidän tilanteensa oli hyvin epävarma. Ja lisäksi monet kaipasivat kotiin. Heille sanottiin, että he pääsevät takaisin Inkeriin. Heille sanottiin jopa, että jos sodassa on mennyt talo, niin heille rakennetaan uusi talo. Ja sitten monella oli myös sukulaisia. Saattoi olla puoliso tai lapsia, että senkin takia lähdettiin sitten.
Eli suurin osa sitten päätti palata?
Kyllä, 56 000.
Neuvostoliitto vaati ehdottomasti paria kansanryhmää sieltä palautettaviksi. Toinen ryhmä oli nämä inkeriläiset sotilaat, jotka oli sotineet Suomen armeijassa. Heitä oli pitkälti 1 000 miestä. Niin miten heille kävi?
No osa saatiin kiinni, eli heistä oli tämmöinen etsintäkuulutus. Eli heitä sitten etsittiin poliisivoimin. Mutta tämä tieto tästä vanginnasta vähän niin kuin tahallisesti, tai ehkä en tiedä, mutta se vuosi tavallaan sieltä poliisilta jotenkin vähän etukäteen. Ja siinä kohtaa sitten aika monet lähti pakoon Ruotsiin. Ja oma isoisäni Juhani, niin hän kävi myös varoittamassa monia Helsingissä täällä, juoksi ympäri kaupunkia ja soitteli, että nyt kannattaa pakata laukut ja lähteä. Ja suomalaiset sotilaat, jotka kokivat, että nämä inkerin suomalaiset olivat taistelleet heidän puolellaan, niin he myös katsoivat muualle ja päästivät monia pakenemaan.
Niistä junista, joihin sotilaita lastattiin, niin karkasi.
Joo, eli yhdestä junasta, missä oli näitä heimosotilaita, niin tämä juna hiljensi Pieksämäellä ja lähes 450 miestä pakeni pimeään metsään ja vartijat katseli muualle.
No mites Toivon kävi?
No Toivolle kävi sitten niin, että hänet oli jo vapautettu armeijan jälkeen siviiliin ja hän oli etsinyt jo työpaikan, mutta sitten tämä paikallinen poliisi sitten tuli kertomaan hänelle vähän vihjasi, että junalippu Neuvostoliittoon on nyt ilmainen. Ja Toivo sitten lähti saman tien hakemaan palkkatilin ja pakkasi laukun ja sai kyydin Ruotsin rajalle sinne pohjoiseen Tornionjoen lähelle. Sieltä hän sitten souti joen yli Ruotsiin.
Toinen ryhmä, jota Neuvostoliitto vaati palautettavaksi, olivat orpolapset. Niin mites nämä lapset olivat Suomeen joutuneet?
Eli sodan aikana, kun Saksa oli vallannut tosiaan Inkerin, niin pakolaisia tuli Inkeristä ja samalla oli evakuoitu näitä Inkerin suomalaisten mukana nämä Inkerin suomalaiset orvot, kun sodan aikana tietysti jäi paljon orpolapsia. Ja heidät oli sitten adaptoitu suomalaisiin perheisiin monet ja heidät vaadittiin kaikki palautettavaksi Neuvostoliittoon. Ja sitten sanottiin vielä, että jos nämä suomalaiset perheet haluaisivat pitää nämä orpolapset, niin heistä voisi lähettää anomuksia, mutta yhteenkään ei vastattu myöntävästi. Eli luultavasti näitä anomuksia käytettiin vaan saadakseen tietoa, että missä näitä orpolapsia on ja mikä heidän osoitteensa on. Ja sitten kaikki orpolapset vietiin, kaikki ketkä saatiin kiinni, että joitakin sitten pakeni Ruotsiin ja joitakin ilmeisesti piileskeli Suomessa.
Sellaisia dramaattisia kohtauksia rautatieasemalla, kun vanhemmat tuovat itkevän lapsen junaan.
Joo. Yksi lapsi näistä, Lilja nimeltään, sanoi, että älkää ottako ketään muuta, minä palaan, huusi tällä tavalla vanhemmilleen. Ja itse asiassa hän sitten tapasi äitinsä 50 vuoden kuluttua suurin piirtein, kun hän pääsi paluumuuttajaksi Suomeen 90-luvulla.
Taas kerran Inkerin suomalaisten matka kulki kohti itää. Viimeistään siinä vaiheessa, kun juna porhalsi Leningradin ohi, kaikille oli selvää, että kotiin ei sittenkään päästäisi. Tällä kertaa matka päätyi Keski-Venäjälle, Uralille. Seuraavina vuosina Inkerin suomalaisten tilanne oli sekava. Henkiin jääneitä alkoi vähitellen vapautua karkotuspaikoista ja vankileireiltä, mutta kotiin heillä ei ollut asiaa. Stalin oli jo vuonna 1947 julistanut, että Inkerin suomalaiset on ikuisiksi ajoiksi karkotettu vanhoilta asuinsijoiltaan. Monet päätyivät lopulta asumaan Viroon ja Karjalaan, Suomen rajan tuntumaan.
Tässä on sukukuva Petroskoista vuonna 1961. Ja tässä on Pietarin lapsia. On Helena, sitten on Eeva, Matti ja Elsa. Sitten on Hilma Kazakstanista ja tämän Simon, joka kuoli junassa, niin hänen vaimonsa Maria ja tytär Inkeri. Ja paljon sitten on jälkikasvua, että lapsia syntyi Karjalassa.
Miksi he on Karjalassa, Petroskoissa?
No monet yritti Inkeriin, mutta sinne ei sitten päässyt erilaisten määräysten takia. Että he muuttivat sitten Karjalaan niin kuin yksi kerrallaan ja saivat kutsuja toisiltaan. Että Hilma lähetti sukulaisille kirjeitä, että hän on Karjalassa ja tulkaa tänne hänen luokseen.
Sinullahan oli siinä sinun perhettäsi koskevassa tutkimuksessa alun perin 33 ihmistä. Ja olet tehnyt jonkunlaista laskelmaa siitä, että miten heille Stalinin Neuvostoliitossa kävi.
Joo.
Niin minkälainen se tulos siinä on?
No tulos oli synkkä. Voisi sanoa, että lähes kaikki karkotettiin. Että muutamahan onnistui päästä Suomeen, mutta oikeastaan kaikki muut sitten pakko siirrettiin eri vaiheessa 30-luvulla tai sitten toisen maailmansodan aikana. Ja sitten myös moni kuoli tässä Stalinin terrorissa, että heidät surmattiin, 4 ihmistä. Ja sitten tässä karkotusmatkalla kuoli ihmisiä. Että 9 ihmistä kuoli Stalinin vainoon. Ja karkotusaika kesti sitten vielä kauan, että 30-luvulla karkotettujen karkotusaika oli parikymmentä vuotta. Ja siinä aikana moni kuoli sitten ihan luonnollisiinkin syihin.
Joo. No, mutta tämä on ihan iloinen kuva. Tässä on melkein yhtä paljon ihmisiä kuin siinä 20-luvun kuvassakin.
Joo, kyllä. Että tässä on kumminkin jälkikasvua tullut ja 30 sukulaista taas koossa jääskeläistä.
Missä jääskeläiset nykyisin asuvat?
No he asuvat aika laajallakin alueella, että jonkin verran asuu vielä Venäjällä, Karjalassa, mutta sitten moni on muuttanut Suomeen paluumuuttajana ja sitten on myös Virossa ja Ruotsissa.
Miten nyt sujuu sitten yhteydenpito Venäjälle, kun raja on kiinni?
Olen lähettänyt tekstiviestejä tässä kohtaa. Ja kyselty vähän kuulumisia, ei oikeastaan muuta.
Tässä oli tämänkertainen Elävän historian jakso. Jos historia kiinnostaa, merkitse Elävä historia Yle Areenassa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Suomalaisten kohtaloista Stalinin vainoissa on Areenassa useampikin Elävän historian jaksoja.